Tā ir viena no lielākajām Daugavas palienēm. Ne tikai Latvijā, arī Eiropā šīs te pļavu teritorijas ir ļoti nozīmīgas un vērtīgas. Un mums tad var priecāties ne tikai par šīm skaistajām ainavām, kad ūdeņi ienāk pļavās, bet var priecāties par lielu putnu daudzveidību un par dzīvē sauvaļā piemērotajiem liellopiem un zirgiem, kuri ganās palienē. Un tagad ir ļoti labi satiekami, jo viņi ir mazākās teritorijās nekā vasarā viņi izklīst. Un var baudīt un saprast, kāda vispār ir sēlija.